God påske. Påskedag er en av de store dagene i den store fortellingen. I den store fortellingen så er det særlig tre morgener som er avgjørende for våre små fortellinger. Alt det som vi gjør og alt som skjer med oss i livet vårt fra voggen til grav. Og de tre avgjørende morgenene i den store fortellingen er skapelsens morgen, da Gud skaper liv av ingenting, skaper lys i mørket, skaper bankende hjerter, en grønn planet, en grønn jord og et fellesskap. Og den neste morgenen i den store fortellingen er oppstandelsens morgen. Den er nesten som et ekko på skapelsens morgen, der skaperkraften vekker Jesus opp fra døden, der mørket enda en gang må vike for lyset, og det brutte fellesskapet blir gjort helt igjen. Den tredje morgenen i den store fortellingen, det er den evige morgenen. Den har vi ikke erfart ennå, men påskemorgen peker fram mot den morgenen og gir oss håp om å se våre kjære igjen, og håp om at fellesskapet en gang skal bli endelikt gjenforent. Forrige uke så snakket vi om at påskeuka gjorde det klart at hverken folk flest eller disiplene forsto hva som skjedde, og hvem Jesus er, og hva han var kommet for å gjøre. I dagens tekst fra påskemorgen og Jesu oppstandelse, så står det enda en gang at fram til da, så hadde de ikke skjønt at Jesus måtte stå opp fra de døde. Men nå skriver Johannes, for det er han, så er den andre disippelen i teksten. Der står det at Johannes selv nå trodde. Nå gikk det opp for han hvem Jesus virkelig er. Og denne virkeligheten bygde han hele livet sitt på, det nye livet. Vi kan vel egentlig ikke klandre disiplene og folk flest for at de ikke skjønte hvem Jesus var og hva han var kommet for å gjøre. Oppdraget hans, det var jo hinsides alt det noen før hadde opplevd. Gud selv ble født på jorda. Gud selv under fattige kår. Og Gud går rundt på jorda som et menneske og får seg et helt vanlig, alminnelig håndverk. Og så blir Gud selv ilagt dødsstraff av sin egen skapning. Det er jo uhørt, og han aksepterer dommen. Det er helt sprøtt. Det er ikke rart at de ikke trodde. Og med et sånt bakteppe for oppstandelsen, så ble jo oppstandelsen et sånt skulle bare mangle. At han sto opp, hvis ikke hadde han jo ikke vært Gud. Alt det andre før det, det er jo galskap. Og alt dette her som skjer før oppstandelsen, det kan forstyrre så mye at det tar fokuset vekk fra oppstandelsen i dag også. Men selve oppstandelsen som markerer seieren. Men Jesus og oppstandelsen er vel en av de tingene som bare kan forstås etterpå. At Jesus bare kan forstås etter oppstandelsen. Og det er sånn med noen ting i det vanlige livet også, at du skjønner det ikke før det har skjedd, eller du skjønner det ikke, du ser ikke løsningen før han er oppdaget. Og så kan vi tenke, hvorfor har vi ikke alltid gjort det sånn som dette her? Hvor mange ganger har ikke det skjedd? Hvorfor har vi ikke alltid gjort det sånn? Noen ting oppdager du først etterpå. Og oppstandelsen, den er så kraftfulle at den ikke er til å tro. Utrolig kraftfulle. Men med denne kraften så skapte Gud først verden. Og med denne kraften så delte han Sivsjøen sånn at israelitterne kunne gå tørrskodd gjennom. Det var det vi hørte her fra Gammeltestamentet-teksten, lovsangen etter Sivsjøundret. Herren er min kraft og min styrke. Og med denne kraften reiste Gud Jesus opp fra døden. Og med denne kraften skal Gud en gang gjør alle ting nye, når den evige morgenen er en realitet. Guds rike består i kraft, sier Paulus i Korinterbrevet. Guds rike består i kraft. Dagens gammeltestamentetekst altså er en lovsang, så takk til Gud for det at han befridde israelitterne fra faraos kraft og makt. Heller ikke Egypts farao skjønte at Moses representerte Gud, da Moses illustrerte Guds kraft for han i forkant av utreisen. Under etter under gjorde Moses for øynene på farao, men farao lot seg ikke imponere. Men etter Sivsjøen så måtte farao innse at hans kraft, det var bare for statisk elektrisitet å regne, sammenlignet mot det himmelske kraftverket, skaperkraften, så har elementene i sin hule hånd. Og farao måtte se seg slått. Sånn var det også på påskemorgenen, den andre morgenen i den store fortellingen. Påskemorgen var en endelig maktdemonstrasjon som levner liten tvil om hvem som eier seieren. Fienden må se seg slått. Og denne seieren er det vi er døpte. Jesu død, begravelse og oppstandelse ligger i dåpen vår. Vi har del i den. Og for hver ny kristen og for hvert døpte menneske, vi skulle jo hatt dåp i dag. Det har vært dåp de tre forrige søndagene, men ikke i dag. Men for hvert nye døpte menneske, så er det en rett i fleisen på fienden, skriver Paulus med litt andre ord. Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på korset. Maktene og åndskreftene ble kledd nakne og ble stilt fram til spott og spe da Jesus viste seg som seierherre. For kraften og makten tilhører Jesus alene, og fienden måtte og må fortsatt se seg slått. Og det nye livet som Jesus kjøpte til oss, det har alltid denne kraften og denne styrken med seg. Teksten fra Paulus' brev til menigheten i Kolosse understreker hvor dyrt vi ble kjøpt. Naglet til korset. Jesus ble naglet til korset for å slette vår gjeld. Og det hører også med til historien at Gud har svelgt mye stolthet da han steg ned fra tronen og lot seg dømme av sin egen skapning. Og her ligger det som er hinsides all fornuft, at Gud ydmyker seg. At Gud ydmyker seg. Gud betalte en høy pris for oss. Med glede, selvsagt, men det var en høy pris. En ydmykelse som Gud gjorde med glede i kjærlighet og betalte prisen med glede på grunn av kjærlighet. Det var drivkraften. Og det er kjærlighet som ligger i kraften. Gud betalte en høy pris, og vi er vel alle opptatt av høye priser for tiden. Høye strømpriser og høye materialpriser for de som har kjøpt barndomshjemmet til kona og rehabiliterer i stor skala. Jeg snakker for en venn. Og alle ukrainere forstår nå hvor høy pris det er på frihet. Tida handler mye om høy pris, og vi er dyrt kjøpt. Gud betalte en høy pris for oss. Sammenligningen virker gjerne tullete, men fotballspillere, de blir også kjøpt dyrt. Og jeg slutter aldri å overraske meg over hvor mange titalls millioner en klubb kan betale for en fotballspiller. I påsken så var vi samlet hele familien, og to av svigersønnerne, de er ihuga Manu-fans. Og de fortalte at det siste kjøpet til Manu, Ronaldo, kostet over 140 millioner kroner for en spiller. Det er rett og slett det vidleste. Snakk om å være dyrt kjøpt. En fotballspiller vinner på å bli dyrt kjøpt, både økonomisk og ved at han på full tid får gjøre det han liker å gjøre. Og når laget hans vinner, så vinner han også. Kjøpt dyrt til å spille på et nytt lag. Vi kristne blir mange steder i Nytestamentet oppmuntret til å leve ut det nye livet som Jesus har kjøpt til oss. Leve det nye livet vil si å la andre få vite om Jesu oppstandelse, og at oppstandelsen til den evige morgenen, det er framtiden til alle som tar imot, for tilbudet gjelder alle. Og dette tilbudet må annonseres, eller får ingen det med seg. Jeg vet at jeg kan kjøpe en firpakk med 1,5 liter Solo til 49 kroner, eller 1,2 kilo fløtegratinerte poteter fra Barma til 39,90, fordi at Rema 1000 annonserer tilbudet sine. Det er umulig å ikke få med seg hva Rema 1000 og Kiwi og de andre gjør. Og det er sånn du får kunngjort tilbud ved å annonsere. Noen tenker på dette som den kjedelige delen. Du er frelst, så nå kan du gå ut og fortelle. Det er så beklemmende og påtrengende, så utgjort at vi må gjøre noe. Jeg hadde en samtale da jeg var sånn cirka overgangen barneskolen og ungdomsskolen. Snakket med de hjemme om det der med troen. Hvor privat kan troen være? Hvor privat kan jeg holde troen min? For det var ikke sånn at hele gjengen og klassen var kristne. Så det hadde egentlig vært ganske greit å bare holde det for seg selv. Men begge mine foreldre er misjonærer, så jeg fikk jo beskjed om at det hører sammen med troen å fortelle. Det hører sammen med det nye livet å fortelle andre at de også kan fordele i det nye livet. Troen er ikke privat. Vi er veldig private i dette landet når det gjelder tro. Det vet alle som har snakket om tro i andre land, eller med folk fra andre kulturer. Men kristen tro og privat, de er ikke kompatible. Og når jeg leser apostelgjerningene og brevene i NT, så får jeg egentlig ikke inntrykk av at denne delingen, annonseringen, er noen belastning. De virker i stedet ivrige. Og Peter og Paulus er jo så ivrige at de nærmest deler verden mellom seg. Peter, du tar jødene, så tar jeg hedningene, sier Paulus. La oss komme i gang. Det virker ikke som en belastning eller en byrde. Det er mer sånn at de har noe å dele, noe andre må få høre om. Akkurat som med Ronaldo og de andre, som er kjøpt for en høy pris, så er det meningen at vi også skal leve det nye livet på det nye laget med glede. Med glede. Det er en viktig side ved det nye livet. Gleden over å ha fått det. Når Jakob sier, vis meg din tro uten gjerninger, så vil jeg, ut fra gjerningene, vise deg min tro, så mener han at troen kan gjøre noe med oss. Troen vil gjøre noe med oss. Det følger naturlig med troen at vi blir satt i stand til å gjøre andre ting enn det vi kunne før vi ble troende. Nå er vi troende til hva som helst, fordi at kraften er med oss. Guds kraft er med oss. Og vi er lovet at troen, kraften, den skal bare gjøre gode ting, utrette gode ting. Så hvorfor nøle? Be om at du skal oppdage hva påsken og oppstandelsen har gitt deg. Bare be om det. Det er en bønn som Gud vil svare på. Be om at du skal få oppleve hva for en glede det er å være frelst og å være et nytt menneske. Bare be om det. Akkurat som med fotballspillerne, så vil det kunne kreve noe øvelse å bli en sånn en utover kristen. Alt må heldigvis ikke skje på en gang. Øvelse tar tid. En fotballspiller øver allikevel fordi at det er gøy å bli bedre. Og til grunn for det hele så ligger det at han synes det er gøy å spille fotball. Fotball er gøy, så gøy at han vil spille, og så gøy at han vil øve for å bli bedre. Ikke bedrøveligt, virker det sånn. Dyrekjøpte fotballspillere ser det som en gave å leve livet som er kjøpt til dem. De ser det som en gave å leve det livet som er kjøpt til dem. Vi kristne har også gått av trening og øving. Tro er nemlig en muskel som blir sterkere under påkjenninger og tøying. En av måtene å styrke troen på, det gjør sånne ting som Gud har bedt deg gjøre. Og en av de tingene som gjelder alle kristne, det er å fortelle, vise hva vi har fått selv. Se folk, bry deg om folk, elsk andre. Det er også sånn som gjelder alle, og som vil vise folk at vi har noe. Svigermor er kommet på sykehjem. Hun har fortalt og delt troen sin til ganske mange. Nå kan hun ikke finne ordet like lett. Vi kan snakke med henne, men det der med å kunne fortelle noe sammenhengende over lengre tid er ikke så lett lenger. Men hun har bestemt seg for å være god og vise godhet mot alle som kommer innom på rommet hennes på sykehjemmet. Og det virker som at folk merker at det er godt å komme inn til henne, for de gjør det stadig vekk. Og det løgneste var kanskje at en dag to av svigerinnene mine satt der og var på besøk hos henne, så kom det en sykepleier inn og satte seg ned med dem. For det var godt å være inne på det rommet. Se folk, bry deg om folk. Og selv om svigermor ikke har ord, så har hun en kraft som er med seg. Guds rike består i kraft. Rett før står det, Guds rike består ikke i ord, men i kraft. Og den kraften har vi med oss, enten vi unge eller gamle, hjemme hos oss selv eller bor på sykehjem. Og andre ting du kan gjøre for å styrke troen din, øve deg. Har du noe som andre ikke har, så gjør som Beatles og je. Tok du den? Den var dårlig. Og er du redd at du ikke vil klare det, så kan du bare be. Og hvis du synes at alt dette bare var tåpelig, så kan du bare le. Men be om kraft til å gjøre det, så du vet ligger i det nye livet. Og ikke være redd for å være teide. Men be om kraft til å gjøre det, så du vet ligger i det nye livet, og så andre trenger å få del i. Og be om glede mens du gjør det. Du er kjøpt til et nytt liv, så det skal være en glede å leve. Har du benyttet denne bønnen, så ble delt ut i forkant av fasten. Han lå her ute, og jeg leste han opp høyt da før fasten. Har du benyttet han, jeg så noen nikte til og med. Har du gjort han til din bønn? Kanskje har du oppdaget at noe i deg har blitt endret når du ba den bønnen som din bønn, som dine ord. I så fall så har Guds kraft gjort under nok en gang. Guds kraft kan gjøre mye når vi åpner oss, og når vi ber, så åpner vi oss for kraften. Kraften som alltid går med oss, og så stadig peker mot den evige morgenen, som ble mulig på grunn av påskemorgenen.